Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Ο Δαβίδ λέει ότι θα χορταστούμε εκ των αγαθών του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Και πραγματικά στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στο Λόγο του τον Άγιο, έχουμε όλες τις επαγγελίες, όλες τις υποσχέσεις, έχουμε την αιώνια ζωή, τη χαρά, την ευλογία, την επικοινωνία με αυτόν ο οποίος είναι η πηγή της ζωής. Μέσα σε ένα κόσμο αβεβαιότητος χαιρόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα λάβουμε τα νέα σώματα για τα οποία θα μιλήσουμε, το ένδοξο σώμα της Αναστάσεως, και βλέπουμε πόσο ο άνθρωπος, ο ταλέπορος, ο οποίος στέκεται μακριά από το τραπέζι της ζωής, μακριά από τη χαρά και την ευλογία του Θεού, προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις, πλανημένος, να εισέλθει μέσα στη ζωή, μέσα στην αλήθεια, και βρίσκεται σε φοβερά διέξοδα για τα οποία μας μιλάει ο Δημήτρης. Για πες μας, Δημήτρη.
Πραγματικά, έτσι, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος τελικά, βλέποντας τα όρια που έχει το ανθρώπινο σώμα και της φυσικής φθοράς, και τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το όριο των 120 χρόνων, μάλιστα μου έκανε εντύπωση μια αναφορά που κάνανε, ότι ο μόνος τρόπος που θεληματικά να επεκτείνει το όριο ζωής κάποιου πρωτεύοντος ακόμα και 30% πιο πάνω, είναι να του στερήσει την τροφή στα όρια της
λιμοκτονίας.
Της λιμοκτονίας. Και πραγματικά το έχουν δοκιμάσει σε διάφορα είδη ζώων, μέχρι και μαϊμούδες, και έχουν δει ότι επιμηκύνεται αρκετά η ζωή. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος θα ήθελε να ζήσει μια ζωή στα όρια της λιμοκτονίας για να ζήσει λίγο περισσότερο.
Και μιλάμε για αιώνια ζωή, για αιώνια ύπαρξη.
Αποκλειστικά σε αυτό το μέρος μιλάμε για το φυσικό θάνατο, το ανθρώπινο σώμα. Και πραγματικά, βλέποντας οι άνθρωποι αυτή την μπάρα που είναι αδύνατο να την υπερβούνε, του όριου ζωής, πάνε τώρα στην λεγόμενη ψηφιακή αθανασία, τη λένε, του φυσικού σώματος. Και τι λένε το εξής, υπερβαίνουν και το φυσικό σώμα, και ανέφερε αυτός ο οραματιστής και λέγει ότι έχουν δοθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε project που έχει μέσα τη χαρτογράφηση, την πλήρη χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Νευρώνας. Μιλάμε για δισεκατομμύρια νευρώνες, με δισεκατομμύρια συνάψεις που ενώνονται μεταξύ τους και επικοινωνούν, με απότερο στόχο την πλήρη καταγραφή και εν δυνάμει στο άμεσο μέλλον να μπορούν, όπως λένε αυτοί, να καταγραφούν σε ένα σκληρό δίσκο κάθε ανθρώπου όλοι οι νευρώνες, και επομένως, σύμφωνα με αυτούς, οι μνήμες, η προσωπικότητα, οι σκέψεις, τα βιώματα, ακόμα και η συνείδηση. Και στόχος τους είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει στα όρια της ηλικίας του, να συνδεθεί με μια διεπαφή με τον υπολογιστή, να περάσει όλη η πληροφορία του εγκεφάλου του σε ένα σκληρό δίσκο και να κατακτήσει έτσι την αθανασία. Πώς? Ότι δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, δηλαδή ακόμα και το φυσικό αυτό σώμα, αν πεθάνει, το μυαλό του, ο νους του, οι εμπειρίες του, οι μνήμες του, η προσωπικότητά του, η συνείδησή του, οι ιδιοτροπίες του, όλα έχουν περάσει στο σκληρό δίσκο, και αυτά μετά μπορούν να περαστούν σε ένα ανδροειδέ, σε ένα σύστημα, σε ένα ρομπότ, και να συνεχίσει να ζει ο άνθρωπος. Και εκεί που πραγματικά, ας πούμε, σοκαρίστηκαν, η τελευταία δήλωσή του, που καθώς έκλεινε η εκπομπή, λέει ότι πιστεύουμε, λέει, αυτός είναι μιας προχωρημένης ηλικίας, 60 χρονών, 65-70, λέει ότι πιστεύουμε ότι θα είμαστε η τελευταία γενεά στον πλανήτη αυτό που θα πεθάνουμε. Οι επόμενες γενναίες, λέει, μπορούν να αποφασίσουν όποια στιγμή θέλουν να περάσουν στην αθανασία μέσω των υπολογιστών. Και πραγματικά, λες, ας πούμε, από τη μία ακούγεται υφριστικό, από την άλλη ακούγεται ίσως και πεθαριώδες, από την άλλη ακούγεται και σοκαριστικό, λες, ότι ο άνθρωπος χωρίς το Θεό τελικά στηρίζει όλη του τις δυνάμεις και την τύχη του και το μέλλον του στη σύνδεσή του με τα ρομπότ. Και μου θυμίζει τη δήλωση και ενός άλλου γνωστού και του Hawkins και του Elon Musk, αναφέρουμε το όνομα γιατί ο ίδιος τα έχει γράψει όλα αυτά, ο οποίος είναι ιδρυτής μεγάλων εταιριών που έχουν σχέση με το διάστημα και με την πρόθεση της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος είπε ότι το μέλλον μας είναι η σύνδεση του ανθρώπου με τους υπολογιστές. Μάλιστα, ο ίδιος είχε πει ότι είναι κρίμα σε ένας τόσο γρήγορος υπολογιστής όπως ο εγκέφαλος να κατοικεί σε ένα τόσο αργοκίνητο σώμα, με τόσο αργοκίνητα μέλη. Θα ήταν πολύ καλό αυτός ο εγκέφαλος να συνδεθεί με τεχνητή νοημοσύνη, με άλλα μέλη, ώστε να μπορεί να λειτουργεί τρομερές διαδικασίες και να συνδεθεί με το διαδίκτυο βέβαια, ώστε να πετύχει την πλήρη γνώση.
Βλέπουμε λοιπόν τα αδιέξοδα στα οποία φτάνει ο άνθρωπος, σκεφτόμενος χωρίς τον Κύριο. Αλλά νομίζω ότι είναι ώρα να γυρίσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να δούμε με θαυμασμό αυτά τα οποία προσφέρει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα για τον πνευματικό και τον ηθικό θάνατο. Βλέπουμε ότι η αιτία του θανάτου είναι η απομάκρυνση από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός ο ίδιος. Οι αμαρτίες σας, λέει στον Ισαΐα, βάλανε χώριζο μεταξύ μου και εσάς. Στην προς Εφεσίους επιστολή, να το διαβάσουμε από μέσα. Να το διαβάσουμε, είναι στην το δεύτερο κεφάλαιο νομίζω, ναι. Λέει, και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησε. Δηλαδή έρχεται να πει εδώ πάλι ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός δια τις παραβάσεις και τις αμαρτίες. Τι εννοεί νεκρός? Νεκρός πνευματικά και ηθικά. Και τι κάνει? Μας εζωοποίησε. Πώς? Μας συγχώρεσε. Πιστεύοντας στη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έρχονται και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, φεύγει το χώρισμα το οποίο υπάρχει μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου ο οποίος μετανόησε και του Αγίου Θεού, και ο άνθρωπος ζωοποιείται. Φεύγει από τη μέση ο ηθικός και ο πνευματικός θάνατος. Δηλαδή, ενώ προηγουμένως είχαμε μία φύση η οποία έτρεχε μακριά από τον, σαν αγρία δρομάς, μακριά από τον Θεό, δεν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου, αποκτούμε μία φύση η οποία θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, στεναχωριέται όταν τον λυπάει τον Κύριο, έχει κοινωνία μαζί του. Πηγαίνουμε στην προσευχή. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι προσεύχεται ο άνθρωπος. Ο αναγεννημένος, ο οποίος πήρε την άφεση των αμαρτιών, το βλέπει στην προσευχή, προσεύχεται και λέει «Αβά ο πατήρ». Το λέει το Θεό, το λέει πατέρα. Τι συμβαίνει? Έχει φύγει το χώρισμα το ενδιάμεσο και απολαμβάνει το Θεό εκείνη την ώρα στο μεγαλείο του. Και λέει στο δύο εδάφιο, στις οποίες περιπαθήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Τι σημαίνει πολίτευμα? Είναι το σύστημα αξιών του κόσμου αυτού. Παλιά είχαμε ζήσει και εμείς σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου αυτού. Κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους ιούς της απειθίας. Μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά σε επιθυμία της σαρκός ημών, πράττοντας τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και λυπή. Και λέει ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος για την πολλήν αγάπη είναι αυτού με την οποία ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή, το ξαναλέει, δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Και συνανέστησε και συνεκάθισε τις επουρανείς δια Ιησού Χριστού. Είναι ένας προφητικός αόριστος. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα μείνει στην κοινωνία αυτή την Αγία με το Θεό είναι σαν να έχει τελειώσει το δρόμο του και ότι συνεκάθισε μετά του Χριστού στον θρόνο του. Άρα λοιπόν το πρώτο το οποίο απολαμβάνει ο άνθρωπος είναι η επικοινωνία με το Θεό.
Και το ωραίο είναι ότι έρχεται η ειρήνη. Λέει στους Ρωμαίους, λέει, δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Δηλαδή αυτή η ειρήνη που ξαφνικά έφυγε από τον Αδάμ και την Εύα. Δηλαδή αντί να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να χαρούνε, ήρθε φόβος. Το δίδο της ειρήνης είναι φόβος. Ξαναρχεται αυτή η ειρήνη και λέει πάλι στους Ρωμαίους, διότι αν εχθροί όντες, λέει, εφιλιώθημεν με το Θεό δια του θανάτου, διότι ο θάνατος του Υιού έφερε τη φιλίωση, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε να σωθεί.
Για τη ζωή σε αυτή.
Και λέει, επειδή, πάλι πιο κάτω, επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, δηλαδή το αποτέλεσμα της σαρκός ήταν θάνατος και αυτό που φρονούσε, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δηλαδή έρχεται αυτή η φιλίωση, η ειρήνη, και μάλιστα μας έχει δώσει ο Θεός τώρα και αυτή η διακονία της διαλλαγής. Πόσο μεγάλη, αν το καταλάβουμε και εμείς τώρα σαν παιδιά Θεού, να πιάσουμε τους γύρω, να τους πούμε ότι αυτή η διακονία της διαλλαγής συμφιλιώθηκε με το Θεό, υπάρχει ο δρόμος ανοιχτός τώρα.
Ο πνευματικός λοιπόν και ο ηθικός θάνατος εξαφανίζονται από την ώρα που ο άνθρωπος γονατίζει μπροστά στον Κύριο και δέχεται τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως θα δούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την ένδοξη προσφορά του Κυρίου μας, ο οποίος έγινε πρωτότοκος εκ των νεκρών, αναστήθηκε θριαμβευτικά με ένα νέο σώμα, και την οποία προσφέρει σε όλους αυτούς οι οποίοι τον ακολουθήσανε και μετανοήσανε και τον πιστέψανε.
Αμήν.
Και λέμε, ρωτάνε οι άνθρωποι μερικές φορές, μα πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Εδώ γίνεται η Ανάσταση των νεκρών. Και όλα πρέπει να τα καταλάβουμε σύμφωνα, αν μπούμε και εμβαθύνουμε μέσα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα αυτόν είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Όταν καταλάβουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Δημιουργός, είναι αυτός μπροστά στον οποίο είναι οι φυσικοί νόμοι, τους οποίους αυτός εθέσπισε, οφείλουν να γονατίσουν. Γιατί ο άνθρωπος τι λέει, μα πώς θα γίνει η ανάσταση των νεκρών? Γίνεται αυτό? Και γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει φυσική, η φυσική νόμη που ξέρουμε δεν είναι, το δικαιολογούνε. Μα εδώ μιλάμε για αυτόν ο οποίος έφτιαξε τους φυσικούς νόμους.
Αμήν.
Και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Και το σώμα αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως θα δούμε τώρα, έχει τέτοιες, δεν είναι αυτό το φρικιαστικό το οποίο μας περιέγραψε ο Δημήτρης, ένα USB, ένα σκληρός δίσκος μέσα σε ένα υπολογιστή.
Η προσφορά του Χριστού δεν είναι αυτό.
Αλλά είναι ένα ένδοξο σώμα, το οποίο θα δούμε τώρα, και μάλιστα γράφει στο κεφάλαιο της Αναστάσεως, λέει στο εδάφιο 42 του ΙΕ του 15ου κεφαλαίου του προς Κορινθίους Επιστολής, ούτω λέει και η Ανάσταση των νεκρών, σπήρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία. Άρα λοιπόν το σώμα αυτό θα είναι άφθαρτο. Τα πει σπήρεται εν φθορά, το σώμα το φθαρτό αυτό το οποίο φοράμε, όταν πεθάνει ο άνθρωπος και αποχωριστεί το πνεύμα από το σώμα, το θαύουμε στο έδαφος. Σπήρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία, είναι άφθαρτο. Θα κληρονομήσουμε μια βασιλεία η οποία είναι άφθαρτη, αμάρατη και αμίατη. Τα σώματά μας θα είναι άφθαρτα. Δεν έχει καμιά σχέση δηλαδή με το σώμα το οποίο έχουμε τώρα, ούτε έχει καμιά σχέση με το υλικό αυτό ανάλογο το οποίο θέλει να προσφέρει ο εχθρός της ψυχής μας. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, λέει ο άλλος να σε αποθηκεύσω μέσα σε ένα υπολογιστή και γίνεται μια εκένωση ηλιακής και καταιγίδος και τα διαλύει όλα κάτω στη γη. Και τι γίνεται? Εδώ μιλάμε άφθαρτο, δεν φθήρεται. Για πόσο καιρό? Για την αιωνιότητα. Mm-hmm. Και μου αρέσει κάποιος που είπε ότι η ερώτηση πού θα διέλθει στην αιωνιότητα δεν είναι σωστή. Διέλθω, διέρχομαι σημαίνει μπαίνω από ένα μέρος και βγαίνω από το άλλο. Θα μπούμε στην αιωνιότητα για πάντα. Ένα σώμα άφθαρτο. Και λέει σπήρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Θα είναι ένδοξο σώμα. Σπήρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Δυνατό σώμα. Άφθαρτο. Λοιπόν, ένδοξο, δυνατό, πνευματικό. Τι σημαίνει πνευματικό? Υπερφυσικό σώμα. Με στο οποίο θα υπάρχει ο άνθρωπος και θα κατοικήσει πάλι το πνεύμα του Θεού μέσα στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλήρης άμα δεν έχει και σώμα. Γιατί μερικοί μπορούν να πούνε, γιατί να γίνει η Ανάσταση? Δεν φτάνει το ότι...
Η ψυχή.
Η ψυχή. Όχι, ο άνθρωπος είναι πλήρης όταν υπάρχει πνεύμα, ψυχή και σώμα. Και ο Κύριος θα εκπληρώσει το σχέδιο για το οποίο έφτιαξε τον άνθρωπο. Θα του χαρίσει ένα σώμα για το οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός έπαθε, πέθανε και αναστήθηκε. Και είναι γεγραμμένο, λέει, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε η ψυχή ζώσα, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιών. Πλην οχή πρώτον των πνευματικών, αλλά των ζωικών, έπειτα των πνευματικών. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός τιούται και η χωική, και ο οποίος ο επουράνιος τιούται και η πουρανή. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε να φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Εδώ μιλάει για το σώμα. Mm-hmm. Προηγουμένως, βέβαια, γίνεται η συμμόρφωσή μας με το χαρακτήρα του Χριστού, με την αναγέννηση, με την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Μεταμορφωνόμαστε στην αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, δηλαδή το εσωτερικό μας γίνεται ίδιο με τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, και μετά θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου.
Θα ήταν ωραίο να πούμε κάποια πρακτικά έτσι, πράγματα που μας δίνει μέσα ο Λόγος του Θεού για αυτό το νέο σώμα, τα οποία τα βλέπουμε από το αναισθημένο σώμα του Χριστού. Είναι ο πρώτος που πήρε το αναισθημένο σώμα. Όλοι οι άλλοι περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Οι αποθανόντες εν Κυρίω, μαζί και όσοι θα είμαστε εν ζωή τη στιγμή της αρπαγής, που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, περιμένουμε να μεταμορφωθεί το σώμα μας και να λάβουμε το άφθαρτο, το αναισθημένο σώμα. Το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι το σώμα αυτό το αναισθημένο δεν περιορίζεται από τους φυσικούς νόμους, ούτε υπόκειται τους φυσικούς νόμους. Βλέπουμε από τη μία το σώμα του Χριστού να τρώει, δηλαδή να παίρνει κομμάτι από ψάρι και από κυρίθρα μέλιτος, όχι για να χορτάσει, αλλά για να δείξει στους μαθητές εκείνη τη στιγμή ο Κύριος ότι δεν είναι πνεύμα αυτό που βλέπετε, δεν είναι φάντασμα, δεν είναι κάτι άειλο, αλλά είναι σώμα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το πήρε και ακούμπησε το ψάρι και το ψάρι έπεσε το χέρι του. Ήταν κάτι νεφελώδες, κάτι αόρατο. Ήταν πραγματικό. Το ακουμπούσαν. Μάλιστα, ο Θωμάς λέει: αν δεν βάλω, λέει, το χέρι μου στον τύπο. Τον ακούμπησε. Τον ακούμπησαν οι μαθητές. Δεν είναι ότι ήταν κάτι αέρινο. Από την άλλη όμως, ενώ τρώει και μπορεί να έχει επαφή με το υλικό υπόβαθρο των άλλων ανθρώπων και με το ψάρι και με την κύρυθρα μέλιτος, μπορεί και διέρχεται σε ανώτερες διαστάσεις. Είχαμε μάλιστα αναφερθεί σε μια άλλη εκπομπή ότι βλέπουν και οι φυσικοί σιγά σιγά κουμπάνουν ότι δεν υπάρχουν μόνο οι τρεις ή τέσσερις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου, αλλά υπάρχουν και ανώτερες διαστάσεις, στις οποίες βέβαια βρίσκονται είτε σε μικροσκοπικό είτε σε μακροσκοπικό επίπεδο. Και μια τέτοια έτσι, πέρα από το αναισθημένο σώμα εκεί που βλέπουμε ότι ο Χριστός περνάει τους τοίχους και εμφανίζεται και μετά εξαφανίζεται, μας δίνει μια... έτσι ένα hint, μια λεπτομέρεια παραπάνω και στον Φιλιππισίου στην επιστολή, ένα πολύ γνωστό κομμάτι στο β' κεφάλαιο και στο 5 δάφιο, και λέει ότι το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίον ήτο εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβούν δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν. Είναι πολύ ιδιαίτερη λέξη αυτή, κατά το σχήμα. Ναι. Που σημαίνει ότι από τις ανώτερες διαστάσεις ο Ιησούς πήρε το σχήμα, αυτό το φθαρτό των τριών διαστάσεων. Άρα βλέπουμε πρώτον, έχει και υλική υπόσταση. Δεύτερον, δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους που έχουμε τώρα. Τρίτον, είναι αιώνιο. Δεν υπόκειται στη φθορά. Τέταρτον, ταξιδεύει με την ταχύτητα του πνεύματος. Δεν υπόκειται σε αυτό το υλικό σύμπαν. Λέει, υπάγω, λέει, στον πατέρα μου. Λέει, μη μα από το ακόμα, λέει, γιατί δεν πήγα στον πατέρα μου. Και μετά στους μαθητές, με την ανάληψη φεύγει ξανά. Άρα δεν εγκλωβίζεται από αυτό το σύμπαν, αλλά μπορεί και διέρχεται στους πνευματικούς ουρανούς, στον τρίτο ουρανό. Επίσης, αυτό είναι και παρηγοριά για όσους, ας πούμε, είναι άρρωστοι, έχουν ταλαιπωρημένα σώματα ή σημάδια σώματος. Το αιώνιο σώμα θα είναι άφθαρτο. Δεν θα φέρει πάνω την ταλαιπωρία αυτού του σώματος που έχουμε τώρα. Το οποίο μπορεί.
Όπως λέει ο αδερφός ο Λούις, ότι τα γυαλιά μου δεν τα χρειάζομαι τότε.
Αυτό μπορεί άλλοι άνθρωποι να έχουν κομμένα χέρια, να έχουν κομμένα πόδια, να έχει ο άλλος χαλασμένο σηκώτη, μεταμόσχευση, να έχει κάνει οτιδήποτε. Δεν θα υπόκειται αυτή η φθορά στο ουράνιο σώμα το οποίο θα πάρουμε. Και ένα τελευταίο είναι ότι θα υπάρχει αναγνώριση. Αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορητικό, έτσι. Τουλάχιστον για μένα, καθώς το σκεφτόμανα, με το άθαρτο σώμα στον ουρανό θα αναγνωρίζουμε ένας τον άλλον. Και μία από τις αποδείξεις, είναι πολλές οι αποδείξεις, έτσι. Η μία είναι ότι οι μαθητές ανεγνωρίσαν τον αναισθημένο Χριστό. Δεν φανερώθηκε ο Χριστός με ένα άλλο σώμα, με μια άλλη μορφή παράξενη. Αλλά μέσα με το που τον είδαν, ο Θωμάς δεν είπε, είσαι εσύ ή δεν είσαι εσύ, γιατί άλλαξες. Είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου, αμέσως τον αναγνώρισε. Μα δεν είχε το σώμα που ήταν ταλαιπωρημένο πάνω στο σταυρό, καρφωμένο, χωρίς αίμα κλπ. Ήταν δυνατό, ήταν ζωπιό, αλλά ήταν το ίδιο, ήταν η ίδια μορφή. Και έτσι νιώθω ότι στον ουρανό θα γνωρίσουμε τον Αβραάμ, τον Παύλο, τους Αποστόλους, εργάτες, συγγενείς που πάει στον ουρανό, τους έχουμε χάσει. Μάλιστα αυτό φαίνεται και στην ιστορία του Λαζάρου, εκεί που σηκώνει τα μάτια ο πλούσιος και βλέπει τον Λάζαρο και τον αναγνώρισε. Yeah. Και όχι μόνο αναγνώρισε τον Λάζαρο, το οποίο τον είχε δει, αναγνώρισε και τον Αβραάμ, το οποίο δεν τον είχε δει, ο οποίος Αβραάμ είσαι 2000 χρόνια πριν και τον βλέπει και του λέει «Πάτερ Αβραάμ». Δεν του λέει εσύ ποιος είσαι.
Και για τον Αβραάμ, μια και το μιλάς, Δημήτρη, διαβάζω από το ΚΑΕ κεφάλαιο της Γένεσης, εκεί την αποδίμηση του Αβραάμ, λέει, και ταύτα είναι τα έτη των ημερών της ζωής του Αβραάμ, όσα έζησεν, έτη 175, και εκπνεύσας απέθανεν ο Αβραάμ εν γύρατι καλό γέρον και πλήρης ημερών, και προσετέθη στον λαόν αυτού. Δηλαδή δεν πήγε στην ανυπαρξία, δεν εξαφανίστηκε, αλλά πήγε στον λαό του. Δηλαδή πήγε με τους Αγίους, οι οποίοι είχαν προπορευτεί από αυτό και τους οποίους αναγνώρισε, και πήγε μαζί τους. Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα υπάρχει αυτή η αναγνωρισιμότητα στο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, νομίζω, και στο κατά Λουκά.
Κατά Λουκά, ναι.
Κατά Λουκά, στο 12ο κεφάλαιο, λέει, στην παραβολή του αδίκου οικονόμου, λέει στο 9 εδάφιο, και εγώ σας λέγω, κάμετε σε αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώ συνιστασαιωνίου σκηνάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι. Και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Λοιπόν, λέει ότι και εγώ σας λέγω, κάμετε σε αυτούς φίλους εκ του Μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώ συνεις τας αιωνίας σου σκηνάς όταν εκλείψετε. Δηλαδή θα υπάρχει η ανάμνηση αυτών τα οποία κάναμε στη γη. Όπως επίσης δυστυχώς και στην απώλεια οι άνθρωποι δεν θα θελήσουν τελικά να ακολουθήσουν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, θα υπάρχει και εκεί ανάμνηση. Σε αυτή την ιστορία την οποία ανέφερες προηγουμένως, Δημήτρη, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η λέξη στο ενθυμήθητη, το οποίο λέει ο Αβραάμ στον πλούσιο. Διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 922.
Την ίδια σελίδα με το οικονόμιο.
Ναι. Λέει, παρακαλώ σε λοιπόν πάτερ να πέμψεις αυτόν εις τον οίκο του πατρός μου, τον Λάζαρο, να τον στείλεις στον οίκο του πατέρα μου, διότι έχω 5 αδελφούς για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έλθωσαν και αυτοί στον τόπο τούτο της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχω στον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσω σε αυτούς. Ο δε είπε, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλωσιν είναι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούσωσιν, ουδέ εάν τις αναστηθεί εκ νεκρών, θέλωσιν πιστή. Και η λέξη
25, είναι,
25.
Ναι.
Είπε δε ο Αβραάμ, τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε τα καθάσου εν τη ζωή σου. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ανάμνηση. Δεν χάνεται η μνήμη.
Υπάρχουν
ανάμνηση που κάναμε. Όσον αφορά.
Επίσης να αναφερθώ και σε κάτι μικρό, στην πέμπτη σφραγίδα, όταν βλέπει ο Ιωάννης τις ψυχές κάτω του θυσιαστηρίου των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν, βλέπουν ότι αδειμονούν, λέει, ως πότε δέσποτα άγιοι και αληθινές δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Και πιστεύω ένας λόγος αδειμονίας είναι γιατί θέλουν να λάβουν και αυτοί το νέο στο σώμα.
Βεβαίως.
Είναι ψυχές, δεν έχουν λάβει ακόμα το ανεστημένο σώμα, περιμένουν έως ότου, λέει, προσθεθούν, λέει, και συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι αυτών, ώστε να πάρουν και εκείνοι το νέο σώμα. Και επομένως αυτό που είπαμε, ότι δεν πάνε οι ψυχές σε μια κατάσταση νεφελώδη και αόριστη, αλλά περιμένουν να λάβουν το νέο σώμα και μετά σώμα, ψυχή και πνεύμα να λατρεύουν αιωνίως τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι η καλή αγγελία σε έναν κόσμο ταραγμένο και γεμάτο αδιέξοδα. Σε αυτό το σημείο μας θα βάλουμε ακόμα έναν ύμνο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.